Dobrý den, milí posluchači. Vítám vás z podcastu Odolná firma, kterou vám přináší Asociace rodinných firem. Za každou rodinnou firmou je velmi inspirativní příběh a tyto příběhy bychom vám rádi postupně přiblížili. Moje jméno je Simona Bodláková a jako konzultantka a koučka pomáhám rodinným firmám rozvíjet lídry, týmy a firemní kulturu. Dnes u mikrofonu vítám majitele a zakladatele společnosti LASVIT, pana Leona Jakimiče. Dobrý den, pane Jakimiči.
Dobrý den.
LASVIT je česká sklářská a designerská firma, která dodává světelné instalace, osvětlení a další nejenom skleněnou nádheru do celého světa. Vyrábí či vyráběla také ku příkladu trofeje pro Tour de France, Českého lva, Brit Awards nebo prestižní tenisové turnaje Mubadala v Abu Zabí. LASVIT získává nejen za své instalace ocenění po celém světě. Jejich produkty najdete v hotelích, soukromých sídlech anebo za oceánských lodích. Pane Jakimiči, v našem podcastu se zaměřujeme hlavně na příběhy rodinných firem. Jaký je váš příběh? Jaký je příběh LASVITu?
Tak no, u nás máme příběhů spoustu, ale ten nejhlavnější příběh je, že když jsem dostudoval, tak jsem vlastně hledal, přemýšlel jsem, co vlastně bych s tím životem smysluplnýho naložil. A napadlo mě, co kdybych navázal na tradici svých předků, který 6 generací prostě se sklem zabývali, ať už jako poukači nebo brusiči, mačkaři. Jo, je tam vlastně generace od Šramlů, od Svárovských a prostě mi to přišlo krásný, tady tu tradici propojit s něčím novým a hlavně dostat to do celého světa. Protože si myslím, že v Česku máme unikátní věci, unikátní řemeslníky, unikátní designéry, o kterých ale bohužel tolik lidí ve světě neví, a tak jsem jako patriot i chtěl takhle trošku proslavit Česko po celém světě.
Mm-hmm. Mě zaujal ten váš název LASVIT, co to znamená?
To je zajímavá otázka. Zrovna, když tady vedle mě sedí dneska výjimečně moje žena, tak bych asi měl zmínit, že to vymyslela moje žena. My jsme kdysi přemýšleli spolu, jak tu firmu nazvat, a chtěli jsme to samozřejmě odle, jako všechno v naší rodině. Jo. My se jmenuje Lucie, ale on děti jsou odle. Jsme z Liberce a tak dále. A tak jsme si řekli, jako láska, nejsilnější vlastně emoce, co vůbec na světě existuje, světlo, svit, takže láska a svit, jsou to dvě slova, láska a svit.
Mm-hmm. Mě napadlo, když jsem připravovala ty otázky, tak zase propojení krása a biznis, mi to tak jako připadalo, to je podobně, láska, svit, krása, která se v tom skle odráží, a biznis, jak se propojují tyhle ty dvě věci dohromady?
Propojují se asi poměrně složitě, protože Češi byli vždycky lepší asi v té výrobě, v tom řemeslu, v tom designu a už ne tolik v tom biznise potom. Mm-hmm. Nám se vlastně to povedlo naštěstí to propojit ty dva světy a možná díky tomu jsme jako tak relativně úspěšní, jako jsme, protože jsme propojili to, co v Česku vždycky se umělo, čili designovat, vyrábět, konstruovat, s tím, co se tady tolik neumělo, až na výjimky, jako byl Baťa nebo Škoda a podobně, tak propojit to se světem marketingu, brandingu, obchodu, ale business jako takovým.
Čím vy jste výjimečný, tak je právě, že jste rodinná firma, ale jste vlastně přemýšlíte globálně. Vy jste teď aktuálně přítomní v podstatě skoro v celém světě, už jenom díky těm lodím zaoceánským. Začali jste v Hongkongu, což je pro českou firmu velmi netradiční začátek. Co vám vlastně pomohlo v tom vlastně začít úplně takhle mimo Českou republiku?
Tak ono to začalo už někdy asi v 8 letech, když jsem vždycky z nějakého důvodu měl utkvělou představu, že chci studovat a žít v Americe. Mm-hmm. A to se mně podařilo potom splnit díky tenisovému stipendiu po střední škole, kdy jsem odešel na univerzitu do Los Angeles. Tam jsem nicméně pak pochopil, že to Los Angeles nebo vůbec Amerika nebylo to pravý ořechový pro mě. A chtěl jsem se vrátit a třeba si pak vyzkoušet jiný kontinent. A tam samozřejmě nezapírám, že tam k tomu přispělo, k tomu Hongkongu, i to, že jsem nastoupil v Jablonci v Preciose v roce 99 a ty mi tam vyslali. No a to, že jsme dneska vlastně po celém světě, to je daný i takovou jako trošku nutností, protože když nějaký region třeba nefunguje, tak to vykompenzuje jiný region. Takže bylo tam i trošku jako ekonomické přemýšlení, pojďme skutečně být rovnoměrně rozmístěný po celém světě, protože je to i bezpečnější způsob, jak podnikat.
Ten náš podcast jmenuje Odolná firma. Vy už jste na trhu spoustu let a ta odolnost možná bude i v tom přesně v tom přemýšlení o tom, jako nebýt, vlastně nestát na jedné noze. Jak o tom přemýšlíte vlastně, tak o té diverzitě, diverzifikaci?
To je zajímavý. Já vlastně na jednu stranu jsme odvážní v tom, že my máme všechny vajíčka jakoby v jednom koši, protože děláme pouze věci, které mají co spojeného se sklem. Nejsme nějak diverzifikovaní, jako že bychom měli nějaký takový holding, který má více různých firm z různých odvětví, tak tom máme všechno ve skle, ale diverzifikace rizika je v tom, že jsme opravdu po celém světě. Dneska máme vlastně 4 buňky. Tu firmu rozdělíme 4 buňky. Buňku New York, která zpracovává celý Spojený státy, Střední Ameriku a Jižní Ameriku. Má ještě pobočku v Los Angeles. Pak máme buňku Praha, která dělá celou Evropu. Má pod sebou ještě Paříž, Londýn a Moskvu. Potom spojenou buňku Singapur, Dubaj, která se stará o tohle teritorium. A potom buňku Hongkong, která má pod sebou ještě Šanghaj a ty se starají o celý zbytek Asie.
Hmm. Vy jste založil firmu v roce 2008, což bylo vlastně doba krize. Teď aktuálně také prožíváme takové hodně, hodně zajímavé kritické období. Byla to výhoda nebo nevýhoda? Co vám v tom přišlo jako zajímavé zrovna založit teda v tomhle dobu firmu?
No, my jsme vznikli v květnu 2007, čili v roce, kdy vzniknul iPhone taky mimochodem. A my jsme jako vůbec vlastně o to nepřemýšleli, jestli je krize nebo není. My jsme si soustředili na to, že když to budeme dělat dobře, budeme vědět, co chceme, jo, to pak je definovaný vlastně vizí té firmy, jo, vědět, ta vize definuje, co firma chce, když člověk ví, co chce, tak to pak může dokázat, když pak si definuje správně jednotlivý cíle a činnosti, jak těch cílů docílit. No a potom prostě jsme si řekli, že klíčová je taky firemní kultura, protože ta finále, to je proč vlastně lidi potom to mají jako poslání a ne jako práci. Jo. A když mají lidi, když se to obklopí s těma lidma, kteří to mají tu práci jako poslání a ne jako by nějakou denní robotu, tak najednou ta firma potom funguje i během krize.
Hmm. A bylo to skutečně tak, že jste od začátku přemýšleli o vaší firemní kultuře? Bylo to něco, co bylo součástí toho založení a toho přemýšlení od samého startu?
Intuitivně to bylo od začátku, jo, když jsme si třeba hnedka první den řekli, budeme si všichni tykat povinně, protože jako by to smazává takové jako bariéry mezi lidma a lidi by si neměli respektovat jeden druhýho kvůli tomu, že si vykají, ale proto, co dělá, jak se chovají. Takže taky nějaké jako nepsané pravidla nahodile vznikaly, ale jako přímo sepsali jsme si hodnoty firmy a další věci, co týče kultury, včetně vize, mise, třeba třetí, čtvrtý rok firmy.
Uh-huh. Jak to u vás probíhalo? Protože tohle je hodně téma, která mě tedy zajímá, to už někteří posluchači, co nás sledují, vědí. Jak vůbec probíhal ten proces toho zvědomování si té vaší firemní kultury, to znamená sepsání toho poslání, hodnot, vize?
Tak firemní kultura podle mě má 5-6 aspektů. No. Tak začíná to určitě tou vizí, která říká, co firma chce dělat, tak vize, potom to poslání, takový to ještě proč moc existuje. Tak třeba u nás to proč je, že věříme, že když se člověk obklopí krásnými věcmi, tak potom mu to může zpříjemnit život, možná to dělá šťastnější, možná to i změní k lepšímu. A tím pádem celý svět se může změnit k lepšímu. Takže jakoby inspirovat svět skrze krásná díla ze skla a přitom dělat lidi šťastnějšími, tak je to, proč vlastně to děláme. Samozřejmě taky to musí vydělat peníze a musí být zaměstnanci spokojení a tak dále. Na prvním místě je nějaký ten hlubší cíl, než jenom vydělat peníze. No, druhý aspekt firemní kultury, co jsme si definovali, byly hodnoty firmy. A to, co jsme přemýšleli, celá firma, jsme měli dotazník, snad v té době jsme asi 200 zaměstnanců, tak jako se všemi jsme se jich ptali, co jsou pro ně klíčové hodnoty. A nakonec se nám, shodou okolností, se nám podařilo ty hodnoty i napasovat na slova LASVIT, jako na ty první písmena těch L, A, S, V, I, T, takže láska a pokora. A je akčnost a odvaha. S je svoboda a zodpovědnost. V, vášeň a výkon. I za inovace a to je za teamwork, neboli týmovou práci. Takže vlastně tyhle ty hodnoty jsou pro nás zásadní a kolikrát třeba svoboda nemůže být bez odpovědnosti a obrácení. Proto jsou tam někdy ty dvou sloví, že jedno nemůže bez druhého. A na první místě pořád ta láska a pokora, kdy prostě, když přijímáme lidi do firmy, tak jeden z aspektů, na který se díváme, jak takzvaný cultural fit, neboli jak zapadají do firmní kultury, a že člověk je jakoby pokornej, člověk pozná poměrně rychle už z mimiky, jak podá ruku z výrazu, a jak se chová, jak odpovídá, reaguje. Takže jsou tam drobný jakoby takový nástroje, který má naše HR oddělení i potom manažeři, jak vlastně dokážou odhadnout, jestli člověk nám zapadne do firmy.
Uh-huh.
Jste se ptala to firmní kulturu, tak jak jsem říkal, teda vize, potom ty hodnoty, a pak to je ještě třeba firmní příběh.
Mm-hmm.
Tak je součást firmní kultury a na to jsem teda na začátku, tak součástí toho příběhu je třeba vybudovat první českou luxusní značku.
Mm-hmm.
Celosvětovou. Protože to je zatím něco, co se Čechům moc nedařilo. Jak jsem říkal na začátku, byl tady Baťa, jo, je tady Škoda, Tatra, další značky, ale to všechno jsou takový, řekně, best value, jo, firmy, které dělají dobrý výkon za dobrý peníze. Nejsou to ale produkty, které člověk nepotřebuje, ale jenom po nich touží. A my, když mluvím o tom luxusu, tak já nemluvím o ničem, co je zlatý, naleštěný, diamantový, ale něco, co je autentický, co je ryzí, co je z nějakého konkrétního místa, vyráběný konkrétníma lidma, který to třeba generaci dělají a dávají do toho nejen svůj mozek, svoje ruce, ale i svoje srdce. A má to nějakou tradici a má to nějaký příběh, nějakou autenticitu. Takže tady v tom duchu je pro nás důležitý, aby ten produkt, aby tam byl ten příběh pro tu firmní kulturu. A pak je to i sídlo, jo, jako prostor, v kterém lidi fungují, jak je to část firmní kultury a na to jsme, řekněme, kvůli financím a dalším omezením, tak nemohli tolik řešit na začátku, ale to jsme všechno si vynahradili tím naším ředitelstvím novým boru, který jsme před 2 lety dokončili a vyhrálo spoustu ocenění, včetně toho nejslavnějšího celosvětového podle portálu design.com vyhrálo první cenu jako nejhezčí kancelářská budova světa za rok 2019. Takže to bylo asi největší ocenění, zatím jsme dostali.
A já jenom posluchačům prozradím, že jste vlastně zrenovovali nebo obnovili 2 renesanční roubenky, že to je takový jako netradiční se sídlo firmy, který nejenom, že jste obnovili ty roubenky, ale ještě jste k tomu přidali vlastně takovou skleněnou.
Dvě nové budovy, no.
Jednu skleněnou budovy.
Takzvaných skleněných došek,
aha,
který dneska jsou součástí našeho výrobního programu pro divizi skladu architektury, takže jsme jako nezabili 2 muchy jednou ranou.
Takže máte ještě další produkt.
Celý celá nová divize vznikla na základě těch došek a teďka mám už spoustu dalších došek a máme spoustu dalších projektů specifikovaných, ale...
Vy jste mohli postavit ale na zelený louce něco, jako to by bylo...
Mohli, asi, jsme ve vojní louce tam přemýšleli, doslova louce, ale zase, jo, jde o to, o té autenticitě a aby to se zapal firemní kultury a se vším spojený a my propojeme vlastně tu starý s novým.
Mm-hmm.
My propojeme 1000 let starý řemeslo, který tu máme v Česku, s technologiemi moderníma, s moderním nebo nadčasovým designem, řekněme. Proto nám přišlo mnohem logičtější, jednak teda mít to novým boru, což je meka českého sklářství historicky, mít to na Palackém náměstí novým boru, což bylo historicky centrum nového boru, ještě když se mu říkalo Hajda, tady na novým boru. A potom v těch roubenkách, kdy si sídlila, to je nějak dlouho, to je před ještě 10 lety sídlila střední sklářská škola průmyslová, novoborská, což je druhá nejstarší vlastně na světě, po té v Kamenickém Šenově hnedka. Takže to navázání na tu tradici zase, jo, nás pronásleduje celou historii, včetně takových detailů. A postavit tam skleněnou roubenku, vlastně ze skleněných došek, mezi těma 2 starýma roubenkama nám přišlo taky smysluplný starý s novým a k tomu ještě jedna další. Zase taková roubenka z betonových došek černých, která slouží zároveň jako předváděcí místnost pro naše prototypy a nové produkty. A takže tam vzniká takový nádvoříčko celý. Ještě to bude pokračovat fáze 2, fáze 3.
Já bych se ještě trošku vrátila k těm lidem a k té firemní kultuře. Jak je těžké vlastně takovou firemní kulturu, kterou vy máte dobře popsanou, předat vlastně dál třeba nově nastupujícím lidem? Jak to u vás probíhá? Máte nějaký onboarding program nebo něco
přirozeného? No tak onboarding máme propracovaný, musím říct. No to někdy obdivuju kolegy z HR a další manažery, jak se tím zabývají. Jako ono, vybrat vlastně správného člověka je zásadní věc, protože když člověk někdy zvolí nesprávný člověka a pak stráví půl roku energie, tak je to strašná ztráta, krok zpátky. Takže máme to poměrně pečlivě připravovaný. Není to jenom o pohovorech, je to i o různých materiálech vytisklejch, ale i o tom, že tam je takový kolečko, kde ten člověk stráví na v každém oddělení x hodin a zažívá si ty kolegy hned na začátku a učí se vlastně o všem. Jo? Nejenom, když je třeba obchodník, tak to vůbec neznamená, že jde rovnou do obchodu. Ale častokrát na začátku si projde, stráví čas s Maximem Vilčovským třeba nebo s jinýma designéma od nás, na konstrukci, jde do projekt manažerského týmu, někdy odjede i do zahraničí na nějakou pobočku, třeba i na 3 měsíce. Potom máme vlastně pak jde do výroby, do sklárny, do brusírny, vyzkouší si vlastně sami foukat sklo. Jako opravdu, my jsme jako pořád relativně malá firma o 400 lidech, ale ta pestrost, co všechno u nás je, jak to je integrovaný od A do Z, je neuvěřitelná a chceme to pázárem využít, aby si ty lidi, co k nám nastoupí, tohle to vyzkoušeli a skutečně, když potom mluví jako třeba obchodník ke klientovi, tak z nich byl cítit ta vášeň, jo, protože ve finále je to ta vášeň, která to prodává. A pokud tohle obchodník nedokáže přenést na toho klienta, tak ten úspěch tak zaručený nemá.
Krásně, když se do té firmy a do toho produktu dokážu zamilovat ty lidi, že opak je to z ní hodně, hodně dobře cítit. Jak pracujete ještě s těmahle věcma, třeba s těmi stávajícími zaměstnanci? Jo? Protože umím si představit, že u vás jsou lidi, kteří jsou u vás třeba 10 let, Tu vizi jste popsali na začátku, hodnoty jste si sepsali na začátku, ale to, aby to fungovalo, tak se to musí žít a musí se to nějakým způsobem připomínat. Tak jak třeba i s tímhle pracujete u vás?
Kromě normálního zaškolování máme takový systém AM Summitu, kdy teďka během covidu dokonce snad jednou měsíčně náš ředitel Aleš Týblo, pár dalších kolegů a často i kolegové, ty nejsou top managementu, třeba i lidi ze středního managementu nebo normálně běžní zaměstnanci, prostě dostanou prostor něco sdělit celý firmě online a často když manažer mluví Aleš, tak chceme, aby tam byly zdůrazňovány ty naše hodnoty, včetně inspirace, včetně zodpovědnosti, včetně lásky, pokory a jako, je to tak jako citlivě vlastně prokládány veškerý takový ty přednášky, projevy, rozhovory, tady ty slova tam chceme neustále jakoby opakovat, aby lidi si to zažili nejenom tím, že to někde je vytesáno na zdi, což teda nemáme vytesáno na zdi nikde, ale že to lidi opravdu zažívají potom i v praxi, jo? Jak se třeba lidi chovají ke klientům, jo? Že prostě ke klientovi nikdy nesmí zaznít žádná arrogantnost, ani když tam ten klient není, ani když se o něm baví. A jsou ty detaily, ale byl jsem předtím ve firmách, kde prostě na jednu stranu mluvilo customer orientation a pak o těch klientech mluvili s prominutím jako zprostě. Jo? Takže i takový je potřeba to mít dotažený.
Taky jsem zažila. To určitě nepůsobí dobře. Já se ještě vrátím k té vaší, k tomu vašemu, ne úplně k tomu začátku, ale vy jste začali v Hongkongu, tam jste působili spoustu let a vlastně loni jste se teprve vrátili do Liberce. Jaké to je vůbec přestěhovat se z Hongkongu do Liberce?
Jo, tak jsem
a
rád,
co
že
na
se,
to vaše paní?
Jsem rád, že se ptáte nejdřív mě, protože názory na vstěhování do Česka nemáme úplně ještě stotožněný. Ale tak my jsme začali v Hongkongu jako já, ale firma tak vznikla paralelně v Česku a Hongkongu, čili Aleš Týblo byl v Česku, dal tady dohromady kompletní výrobu, kompletní jakoby design, projekt management, konstrukci a další centrální funkce, finance, HR a podobně. V Hongkongu vlastně, byť já tam žil, tak jsme tam v podstatě měli pouze obchodní tým pro Asii a dva produkt designery, čili ta firma byla odjakživa jako hlavně česká Hongkongu, to bylo lidi s tím mají spojený hlasvit, zejména protože já tam bydlel. Je to bylo zejména, protože právě tady mojí milovaný ženě se tam líbí to teplo a to moře a ty britské školy, řekněme, a spoustu kosmopolitní taková jako společnost, kdy po New Yorku vlastně Hongkong asi, teďka už se obávám, že teda byl, jo, už nebude, ale byl takový jako druhý nejvíc kosmopolitní město na světě. No a teďka ten přesun do Liberce, loni v červenci, tak já jsem úplně nadšený, Liberec jaký zenový město, v kotlině mezi Jizerskými, Lužickými horami, Ještěckým hřbetem, kdy tam celé město sportuje a i během teda covidu se daří vyšlapat na skialpách, na Ještět, nebo do Bedřichova si jít na běžky, případně si zajezdit na horských kolech v létě. Je to fakt jako krásné město, plný přírody, plný zeleně. Je tam krásná přehrada, kousek. Je opravdu hezké město na žití. Bohužel teda, a to je proč třeba, že moje žena jí to chvilku trvalo, než si zvykla, je tam, bývá tam zima, je tam o 4-5 stupňů třeba větší zima než v Praze, dost tam často prší.
Prší, teď jsem to chtěla říct, taková kotlínka.
A jak se říká klasicky, buď Liberci, buď se jde do kopce, nebo prší. No, nebo takhle. Ale ono všechno zjím, protože je dobrý, no, takže mě tam hrozně baví a je to hodinka z Prahy, čili jako ideální jako místo, kdy to není ani problém do Prahy dvakrát, třikrát ani zajet.
Já se teď zase vrátím k té vaší práci. Vaše instalace jsou k vidění po celém světě. Je něco, na co jste třeba obzvlášť pyšný? Něco, co vám dělá hodně dobře, když se na to vzpomenete?
No, musím říct, že většina projektů se mi líbí, co děláme. Výrazná většina a takový, který mě úplně nejvíc utkali hlavě a nadchli mě, tak to jsou ty, kde propojeme jako tu tisícetou tradici řemeslnou s něčím, co je jakoby zase typický i pro třeba, řekněme, i to Liberecko, to jsou ty technologické firmy, ty moderní technologie a takže například Neurons, instalace v Bangkoku v Prince Mahidol University, což je zároveň ta část té univerzity, kde máme tu naši instalaci, je sídlo thajské filharmonie a tam v lobby tyhle ty koncertního sálu máme 50-metrovou instalaci ze skleněných neuronů ve tvaru vlastně jakoby nervových buněk a vláken. Zase je to proto, že ta thajská univerzita je prostě brain research, čili výzkumem mozku. A zároveň je takové filharmonie, jsme tam chtěli propojit nějak tu hudbu s tím světlem. Takže jsme nainstalovali senzory, které snímají ten zvuk těch filharmonií a ten potom překládají skrze speciální algoritmus, který už vlastně hraničí s takovou umělou inteligencí do řeči světla. Takže vlastně ty světla, které jsou ty LEDčka v rámci té skleněné instalace, které jsou v tom skle, tak se vytvářejí dojem pohybu v návaznosti na to, co se hraje za symfonii. A i se o té hudbě učí, takže vlastně stejnou symfonii po každý přeloží trošku jinak.
Trošku jinak.
A je to vidět zvenčí vlastně z x kilometrů daleko, že lidi si skoro můžou užívat ty filharmonie, tu hudbu, i když nejsou vevnitř.
Je vizuálně, je to po každý jiný zážitek, to je zajímavý. Na to se podívám, zkusím vygooglit.
A pak samozřejmě Peninsula Paříž, jo? To zase je taková instalace, teda, kde technologie teda není žádná, ale tam neuvěřitelný řemeslo, kdy jsme tvarovali platanové listy ze skla, inspirovaný těma na Champs-Élysées, kde jsou platany po spoustě už stovky let a zároveň jsou platany v Šanghaji, který tam vysázeli si Francouzi, ty francouzské části Šanghaje. A první peninsula, jedna z první byla Šanghaj právě, a tady se otvírala ta pařížská peninsula, bývalý Majestic hotelu, tak tam jsme dostali možnost instalovat 9-metrovou instalaci právě inspirovanou platanovými listama, vypadá nádherně.
Je nějaké místo v Čechách, nebo kam byste nás pozval tady v Čechách, kdybychom se chtěli podívat na něco zajímavého, co pochází z vašich dílen?
Tak to bychom mohli myslet jako touru, no. Po místě my říkáme Enlightened by Lasvit, neboli osvícené Lasvitem. V Praze máme několik míst. Mně se teda hodně líbí instalace od Maxima Ličovského v kancelářské budově Quadrio, která je inspirovaná, se jmenuje Dobří duchové a je inspirovaná emblémama na domech, které byly zbourány, když se stavilo metro. A Maxim rád právě se spojil s tou historií a on si zjistil, že ty domy měly v průčelí na tom emblému například černého koně, bílého lva a bílou potu. Takže ty dobří duchové se právě jsou inspirovány. Tam jsou to 6-metrové plastiky, instalace, každá složená z tisíce skleněných kuliček, pod tím mají kovová montura a jsou ve tvaru právě koně, lva a boty.
Aha, a to tam je na zdi, jestli se
tam je na zdi ještě navíc, ano, takže je jako zajímavý pohled. Takhle, no, je to velmi zajímavý. Uh-huh. No a pak to je pasáž Mistelbeck, je to v Karlíně, Butterfly, kancelářská budova, kde zase se Maxim inspiroval historickými postavami slavnými, jako byl Kolben například, kteří tam žili v Karlíně. A ty tam jsou na zdi, zase vyskládány z takových kuliček, které jsou do zdi vložený a jsou nasvícený. A jenom z jednoho bodu na té podlaze, kde je křížek, člověk vidí přesně tu abstraktní vlastně plastiku obličej těch slavných rodáků z karlínských, nebo lidi tam žili. A z jiného místa už to jsou jenom změť jako kuliček. A z jednoho místa tam přesně člověk vidí tohle instalace. Takže mě baví takový instalace s přesahem, kdy to není
nápad.
Jako lustr, ale je to opravdu nějaký spojený příběh s ním.
Hmm. Pro rodinný firmy je zpravidla velmi důležitá udržitelnost, taková dlouhodobost. Co považujete vy za nejdůležitější pro to, aby firma přežila několik desetiletí třeba?
Tak peníze na účtu určitě není špatná věc, ale kromě toho je potřeba, zase firma je o lidech. No. Firma je o lidech a podle mě úspěšný zakladatel firmy, který mu se nepodaří tu firmu jako posunout k další generaci, nebo prostě i po té, co přestane v ní působit, tak když ta firma potom se nedaří ještě líp, tak vlastně selhal. Jo? A takže já na tohle myslím i teď, byť mám třeba děti ještě malinký, nejstarší je 16, máme 5 dětí, nejmladšímu synovi je 5, máme 2 dcery, 3 syny. A otázka, jestli někdo z nich to bude chtít dělat, jestli to bude umět dělat. Tak když jsou ty dvě klasické kombinace chtít a umět. No a ideálně, když to chce a umí. Tak když někdo takový z těch 5 se podaří, tak jako proč ne? Ať potom tu firmu klidně dál i třeba nejenom vlastní, ale i řídí. Hmm. Ale je i možný, že třeba nebudu mít ten zájem a potom je to o tom vybudovat si jakoby dobrýho následovníka z toho managementu nebo z lidí ve firmě, který má podobné vlastně hodnoty, sdílí jako já a který tu firmu nebere jenom prostředek na vydělávání peněz, získávání bonusů, ale prostě následovat ten nějaký hlubší cíl.
Hmm. Přemýšlíte o tom už teď jakoby nějak konkrétně, že byste třeba motivoval svoje děti k tomu, aby chodili se podívat do skláren a nějak jako pěstovali si tu lásku k tomu řemeslu?
No, nejtak dlouho, co jsme s Lucí a s dětma foukali sklo. Aha. Máme teďka doma spoustu půl litrů a vázíček a mističek, který si sami děti vyfoukali, takže tady v tom duchu, jo, teď to určitě se to ještě zvýší tím, že tady už bydlíme, předtím jsme se jezdili vždycky jenom v létě na 2 měsíce. A samozřejmě dcera se mě už často jako ptá vlastně, jo, jak funguje biznis a jak, co vlastně vůbec dělám teda, jo. Protože já třeba, když jsem byl malý, tak jsem vnímal biznis, jakože jsem někde ve škole říkal, že maminka, která když si prodávala ve sklo exportu sklo, tak když jsem ta učitelka, tak říkám, co dělá maminka, říkám, maminka chodí na večeře s klientama. tak si skoro zavolali do školy, co to, cože to dělá za práci, ale oni děti jako často je vidět, že člověk furt telefonuje, píše, ale samozřejmě chtějí se potom dozvědět i věc, jako opravdu, o čem to je.
A umíte si představit, že budete podnikat se svými dětmi? Já vím, že vy jste jeden čas zaměstnával svého tatínka, a takže už jste si vyzkoušel podnikat s rodinou, s rodinnými příslušníky.
No, dokážu představit, že v některých rodinách to nemusí fungovat, ale zrovna v naší rodině si myslím, že to nebude problém. Jo? Že i díky mojí ženě prostě ty děti se navzájem mají rádi, milují se a my s ní máme výborný vztah jako jak rodiče, tak vlastně na úrovni vlastně takových jako kamarádů, dá se říct. Čili nemám problém tady v tom, myslím, v mém případě, v našem případě.
Ještě se vás zeptám na otázku, která souvisí s obdobím, který teď prožíváme, a to je taková covidová doba. Jak se vlastně odrazila na vašem podnikání, na tom jak teď vám jde biznis, nebo jak fungujete i možná jako tým?
Tak my dneska máme, jako takhle, jako tým to určitě nepoškodil, naopak, v něčem nás to jako vlastně vždycky lidi se semknou, jo, když je krize, a takhle jsme si vyzkoušeli v roce 2008-2009, když byla ta první krize, takže jako tým to určitě neublížilo. Kde nám to ublížilo, tak určitě v možnosti hledat jakoby úplně nový klienty, jo, který se online hledají špatně. Člověk může vytvářet i nový biznis se stávajícíma klientama, ale hledat úplně nový klienty jenom přes videorozhovory a telefony je složitější výrazně. Takže tady v tom nám to nepomohlo. Na druhou stranu nám to hodně pomohlo v šetření nákladů na cestování, na hotely, na entertainment, na výstavy. My jsme třeba ročně dávali $1 milion jenom za výstavu v Miláně, takže to třeba jsme někde dvakrát po sobě jako nedělali. Takže paradoxně nám minulý rok dopadl úplně skvěle, protože nám dobíhaly projekty nasmluvané minulosti a loni jsme měli menší náklady, takže ten rok byl výborný. Letošní rok samozřejmě už to cítíme, že druhá polovina loňského roku se těch nových projektů potvrdilo míň, ne proto, že bychom je prohrávali s konkurencí, ale prostě se ho posouvali, odkládali. Takže letos třeba začátek letošního roku je jako pomalejší. Nicméně dobrá zpráva je, že jakoby nový potvrzený objednávky, který třeba budeme expedovat za půl roku až za rok, tak těch máme teďka zase už hodně. A celá takzvaná ta pipeline projektu nebo trichtýř rozpracovaných projektů, tak máme taky nejvyšší historii. Čili nemáme vůbec obavy, jakoby co bude za půl roku. V tuhle chvíli samozřejmě musíme ekonomicky fungovat, aby prostě jsme měli dostatek cash flow, jo? Protože ve finále každá firma primárně o tom, kolik má peněz na účtu.
Máte nějaké plány do budoucna? Ono se v téhle době těžko ty vize vytváří, nebo ty plány vytváří. Máte nějaké plány do budoucna, o kterých byste byl ochotný říct, kterými byste se s námi chtěl podělit?
Biznisový plány? Mm-hmm. Tak pořád mám plány. Právě to mě kolegové musí krotit, že mám pořád nějaké plány. A pak jde o to vždycky implementovat do reality a nastavit KPIčka, tyhle ty věci, co se o to starají už kolegové. Ale já mám takový jako kromě toho základního plánu vybudovat opravdu první celosvětově proslulou autentickou, jo, luxusní značku českou, tak to je hodně i o retailu, o tom mít jako standardní produkty, který se lidi kupují do bytu a pro sebe, jo, ne do komerčních prostor. Tak to je něco, na čem pracujeme už usilovně několik let. Teďka nám to celý odsunul COVID, takže nemělo smysl otvírat retailový obchod centru Prahy nebo v Londýně nebo v New Yorku během covidu, ale určitě se k tomu vrátíme. A druhý takový plán je zase v té komerční, v té B2B rovině. Tam kromě toho dělat krásný interiéry, jako věci do interiéru, čili kromě skleněných stěn a uměleckých instalací a svítidel, jsme si říkali, co kdybychom pokryli nějaký budovy jako skleněnou fasádou uměleckou a vlastně pro mě celou budovu v určitý šperk. Jo, než dělat jako perk do lobby. No a teď se nám podařilo už dvě takové projekty jako potvrdit a na dalších pracujeme a musím říct, že ten zájem byl jako nečekaně velký. A byť je to už částečně jako stavební biznis, kdy člověk vlastně vyrábí fasádu, tak dozvídáme se každé nějaké nové věci, bavíme se, učí nás to, máme na to tým a myslím si, že tohle to bude možná za čas nejenom hodně inspirativní biznis ve smyslu, že ty šperky vlastně ve městech budou vidět široko daleka a inspirovat ještě mnohem víc lidí, než ty šperky, jakoby vozovka šperky, co jsou vevnitř, ale i jako komerčně to může hodně zajímat biznis.
Já vám přeju, aby se vám vaše přání a vaše plány vyplnily. Moc vám děkuji, pane Jakimiči, za velmi příjemný rozhovor A vám posluchačům děkuji za vaši pozornost.
Já taky moc děkuji a těšilo mě. Naschledanou.